eguraldia berriz ere mintzagai. Azken egun hauetan, egoaizea eta beroa izan dugu gurean. Gezurra dirudi, astebete besterik igaro ez dela, Gipuzkoa bereziki kolpatu zuen euritea, igaro zenetik. Astigarraga, Hernani, Tolosa, Martutene, Ergobia, Loyola, gogorrak izan dira bertatik jaso ditugun irudi eta hotsak. Tristea etxea urez beteri zuela, zioen gizonaren adierazpenak. Garajea eta barruan zuen guztia galdu duela, zioen emakumea. Edo zaborrontzi baten ondoan guztia galdu duela zioen amonatxoaren ahotsa. Irunen berriz, tragedia. 76 urteko gizona zeindu baitzen. Baratzean zela, errekara erori eta urak eraman zuen. Orain seguru etxeekin borroka. Haserrea, epaiketak. Guztia, 3 egunez jarraian euriko puru itzalak egin izanagatik. Horri etekin politiko ateratzen saiatu dira, herriontako putrerik handienak, hots politikariak. Hau, hori eta ura esanez, Bilduren aurka egin duten abarmen. Bilduren errua ote da horren beste hori egin izana? Hala dirudi, bata bestearen atzetik adierazpen zitalak. Ah, noski, kanpainan gaude. Hala ere positiboa Donostiako gazte piratek egindako deialdia. Auzolanaren eredua bultzatuz, kaltetutako auzoetan laguntzea. Baita Donostiako udalarena ere. Kaltetuen aurrean aurpegi eman baitute alkate eta zinegotziek. Egunka bizilagun haserretuen aurrean agertzea, ez da erraza. Hori Superredone Lortzak egingo altzuen. Hala ere, ondorioez baino zergatik ez hitz egitea hobe. Etxe bizitza, errepidea eta barren erekuntza eroan guztiak balio du. Baita erreka eta ibaien zabalera txikitu edo ibilbidea moldatzeak ere. Horri euritea, itsasgora eta ura bere bidea duela gehitzen badiogu joan den asteburukoa emaitza. Horrepan jarri behar genuke arreta. Hondamendi hauen ondorioak gure axolagabekerien errua direla. Eta ez, 150 egun agintzen beramatzan koalizio batenak. Kanpainan gaudela agerian. Euskarazko eslogan ponposo zinguraturik ikusi bitugu Rajoy eta Rubalcaba gure herrietako panel erraldoietan. Joan den astean ere, beraien arteko eztabaida. Orokorrean kanpaina sosoa, ilusiori gabea, ezer berritzailerik ez. Inkestak milaka, erabat moldatuak gehienetan. Fasisten oroimen eguna, azarbako geia, pasatzeko desiratzen gaude asko eta asko. Hala ere, arreta piztu bit gara egunkarian etako bikideri egin zioten elkarrizketak. Luzea, baina mamitsua. Politikoki, garrantzitsua. Gauza asko esapen dituzte bertan. Orain 3 urteko arekirietan zuen tonoarekin zerikusirik ez. Hala ere, politikariak berean. Lehenago bombekin eta orain elkarrizketekin kanpaina baldintzatu nahian dabilela, amaio horri propaganda egiten ari dela, komentari hori merezi ez duen elkarrizketa dela, eta bar, eta bar, eta bar. Politikaz jarduten da eta erakundea elkarrizketa horretan. Gapazka konpontzeko bere boromatea maigaineratzen du. Eta gure herrian, benetako politika egiteko ordua denez, ongi egingo lukete esandakoaren azterketa eta balorazio zintzo bat egitea. Badirudi batzuei politikak beldur ematen diela. Gustorago zeudela bombak non nahi zeuden garai ilunetan. Memoriaren eguna ere igaro berri da. Memoria, aztu ezin den zerbait da. Hala ere, horretan, adostasunik ez. Tristea benetan. Hemen biktimak milaka izan dira, alde batekoak zein bestekoak. Baina batzuk iraganean bizi direnez, biktima batzuek hartzen dituzte soilik kontutan. Besteak ahaztuz edo baztertuz. Hori da beraien ekarpena. Asko dago lantzeko eta egiteko. Iragan alboratuz, etorkizuna guztion artean eraikitzeko ordua da. Memoria bateratu bat izan daiteke lehen urratsa. Guztion artean, eraiki dezagun. Eta Europan, hondamendia. Italiaren arrisku gainsaria 500 gora igo, eta ezin erreskatatu, dirurik ez. Eta orain, zer, betikoa. Merkatuek agintzen dutenez, eta Berlusconik etxeko lanak behar bezala ekin ez dituenez, kanpora. Eta orain, beste bat aukeratu behar. Hori da bizigaren mundua. Merkatu be gustokoa ez dupen norbait, baldin bada, bere aurka doaz. Berdin zaie nola izanmen hautatua, berdin dio herriaren nahiak eta boromateak. Ez du balio eta kito. Eta txarrena da, denok ados gaudela. Komunikabideek gizon gaiztoa dela saldo digute. Pertsona jaundia, aurrekin oheratzen dena, mafiarekin harremana duena, komunikabideak erosiak eta manipulatuak dituena. Diru helburu duen deabrua, alegia. Guzti horrekin ni ere ados nago. Hala ere, orain bi hilabete, urte bat, bost urte, edo hamar urte, Berlusconi orain bezalakoa zen. Zergatik oraingo deabrua lehen engerutzat zuten? Kirola, gurean oso errotua dagoen zerbait denik ezin uka. Txerrindularitza, futbola, pilota, jarraitzeaz gain, asko praktikatzen diren kirolak dira. Jarraitzaileen artean kirol izarrak, hau da, futbolak, erregi izaten jarraitu arren, praktikan, txerrindulari eta korrika aritzen diren milaka kirolariak aipatu nahi dituzke. Zalepasun handia dago bi kirol horietan. Horietako bat izpide harturik, epagarria da urtero, azaroaren bigarren igandean ikusten dugun ikuskizuna. Atzokoan, 23.000 kirolari Behobiati Donostiarako herri lasterketa egiten. Eta errepide bazterretan beste horrenbeste pertsona kirolariak animatzen. Giroa paregabea, pozgarria benetan. Halako herri lasterketa duen harreraz zoragarria. Neska eta mutil, gazte zein heldu, bakoitza bere helburutxoarekin, baina kirolaren gauzarik ederrena azaleratzen. Guztiok egin dezakegun zerbait dela. Bukatu da ordea aurtengo edizio arrakastatsua. Horren urtean, zenbat aritiko diren oraindik jakin ez arren, ziur, atzo korreka egin zuipen askok, merezipako oporraldiak hartuko dituztela. Entrenamenduen sufrikario amaiturik, galdutako kiloa berreskuratzeko garaia iritsi baita. Eta beste ontzat, bakea. Orain, gure herrietako bideo horretatik, lasaiago paseatzeko aukera izango baitugu. Small we don't yell, can't scandalize. Did it be kick up as she loved the size?